Statistika rāda, ka 5 gadu laikā vidējais ieslodzīto skaits gadā samazinās par 35%. Tomēr tas ir saistīts nevis ar veiksmīgo resocializāciju, bet gan ar izmaiņām kriminālsoda politikā, saka valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Tas, ka, nu, diemžēl situācija Latvijā, neskatoties uz to, ka mēs jau pirms 10 gadiem, nu, ieviesām nu, šo progresīvāko pieeju, piemērojot visus šos resocializācijas pasākumus, nu, statistika ir, nu, viņa ir gana slikta, jo 2018. Gadā Latvijas ieslodzījuma vietās 55% bija atkārtots sodīts personas, un tā skaitā 38% personu sodi izciet 3., 4. Un vairāk reižu.
Līdz ar to sabiedrība šodien maksā tikai par ieslodzītā uzturēšanu cietumā, bet resocializācija ir tikai uz papīra. Uz vienu ieslodzīto pašlaik valsts dienā tērē teju 41 eiro. Kopš 2013. Gada šī summa ir divkāršojusies. Kas traucē resocializācijas modeļa reālai ieviešanai Latvijas cietumos? Krūmiņa saka, viens no ieslodzīto uzvarības modeļa izmainītājiem ir iespēja strādāt.
Infrastruktūra kāda ir cietumos, nu, viņa pilnīgi noteikti tur neveicina komersanti interesi veidot jaunas darba vietas, nu, kas ir viens no tādiem būtiskākajiem sekmīgas resocializācijas priekšnoteikumā, un nodarbināto skaits šobrīd ir ļoti, ļoti zems. Nu, un tāpat otra lieta, kas arī saistīta ar šo kritisko cietumu infrastruktūru, ir tāda, ka, nu, joprojām ieslodzītajiem nav iespējams izvairīties no šīs cietuma, nu, kā teikt, tās sliktās kultūras ietekmes, jo, nu, cietuma kamerās atrodas līdz pat 15 personām, un tur ir liela ietekme no dažādiem netām, varbūt pozitīvākajām ietekmēm.
Revīzijā secināts, ka šādā vidē valda kriminālo autoritāšu likumi, kas vai nu kavē notiesāto dalību resocializācijas pasākumos, vai mazina panākto efektu, jo personai vienmēr jāatgriežas pārapdzīvotajā kamerā. Tāpēc svarīgi ir jauna cietuma būvniecība, kuros infrastruktūras problēmas varētu atrisināt, kā arī samazinātos uzturēšanās izmaksas, jo tās vecajos cietumos ir augstas. Vidēji gadā brīvībā no cietuma atgriežas 2500 cilvēki. Revīzija uzsvērts, ka iztrūks ļoti nozīmīgs posms – šo cilvēku iekļaušana sabiedrībā. Revīzijas secinājumi nav pārsteigums ieslodzījuma vietu pārvaldei. Tās pārstāve Aija Fedorova saka, valsts kontrolas secinājumi atbilst realitātei un cietumi par problēmām runā jau sen. Pirms 3 gadiem sākti arī resocializācijas procesa pilnveides pasākumi, tiem piesaistīta Eiropas struktūra fondu nauda.
Viens projekts ar nosaukumu bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgu ir mērķēts uz to, lai sniegtu atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā un veicinot iesaistīšanos darba tirgu. Savukārt otrs projekts saucas resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana. Īstenotās aktivitātes ir vērstas uz esošās sistēmas pilnveidi, lai apzinātu un ieviestu praksē jauns instruments, kā tad turpmāk strādāt šajā te jomā.
Arī ziņojumā iekļautie pārmetumi par slikto cietumu infrastruktūru ieslodzījuma vietu pārvaldē nav jaunums. Fendrova saka, arī par to pārvalde runā ilgi, bet nav sadzirdēti.
Par problēmām, kas ir objektīvi saistīts ar nepiemērotu novecojušu ieslodzījuma vietu infrastruktūru, par kavēšanos ar jaunu cietumu būvniecību, par visiem šiem jautājumiem ieslodzījuma vietu pārvalde jau ilgstoši ir vērsus ne tikai valdības, ne tikai atbildīgo iestāžu, bet arī sabiedrības uzmanību.
Fedorova piekrīt revīzijas secinājumiem, ka ieslodzīto resocializācijā jāiesaistās plašākām valsts un pašvaldības iestāžu lokām. Savukārt valsts kontrole uzsver, ka ieslodzīto uzvedības modeļa maiņa ir visas sabiedrības interesēs. Zane Mače, Latvijas radio.